Afrika Mashariki ni saa 3 kamili usiku, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa hotuba yake juu ya hali ya taifa hii leo, wakati anakabiliwa na wakati mgumu kuwashawishi raia wa nchi hiyo kwamba anachukua hatua zinazofaa kumaliza tatizo la umeme na hali mbaya ya kiuchumi. Ramaphosa ametoa hotuba yake wakati wa ufunguzi wa kikao cha bunge mjini Cape Town, wakati Afrika Kusini ambayo ni nchi iliyoendelea zaidi ya Afrika ikikabiliwa na ukosefu mkubwa wa umeme na kulazimu mamlaka kutoa umeme kwa mgao. Nchi hiyo pia inakabiliwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira. Bei ya juu ya chakula na mafuta vimetajwa kuwa mojawapo ya vitu vinavyochangia kuongezeka kwa mfumuko wa bei. Maandamano yamekuwa yakifanyika Afrika Kusini hasa kutoka kwa watu maskini wanaodai kwamba serikali imeshindwa kuhakikisha kwamba kuna vitu muhimu kama vile maji na nyumba kwa wakazi. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anatarajiwa Khartoum, Sudan, ambako atakutana na viongozi wa kijeshi na kujadiliana kuhusu uhusiano wa Sudan na Russia pamoja na mambo mengine. Kulingana na shirika la habari la serikali ya Sudan SUNA, mazungumzo kati ya Lavrov na viongozi hao wa kijeshi pia yataangazia mchango wa Khartoum katika kumaliza mgogoro wa usalama katika nchi jirani zikiwemo Chad, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ziara ya Lavrov nchini Sudan inajiri wakati wanadiplomasia wa ngazi ya juu kutoka Marekani na nchi zingine za Ulaya wamemaliza mazungumzo ya siku mbili na viongozi wa kijeshi wa Sudan na watetezi wa demokrasia. Mazungumzo hayo yalilenga kuhakikisha kwamba makubaliano yanapatikana kuhusu undwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa na kuimarisha demokrasia nchini Sudan. Mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka 2021 yalipelekea kuvunjika kwa utawala wa mpito uliokuwa umehudumu kwa muda mfupi baada ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir katika mapinduzi ya Aprili mwaka 2019 kufuatia maandamano ya raia. Lavrov ametembelea nchi kadhaa za Afrika ikiwemo Mali na Mauritania. Hii ni mara ya pili mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Russia kutembelea Afrika akilenga kuimarisha maslahi ya Russia barani Afrika. Wizara ya Ulinzi ya Australia imesema kwamba itaondoa kwenye majengo yake kamera za usalama zilizotengenezwa na kampuni zenye ushirikiano na chama kinachotawala nchini China cha Kikomunisti baada ya Marekani na Uingereza kufanya hivyo. Gazeti la nchini Australia limeripoti kwamba jumla ya kamera 913, vifaa vya mawasiliano ndani ya jengo, viunganishi vya umeme na vifaa vya kurekodi video vilivyotengenezwa na kampuni ya Hikvision na Dohwa zitaondolewa kwa majengo ya ofisi za serikali ikiwemo Wizara ya Ulinzi pamoja na mambo ya nje na biashara. Waziri wa mambo ya nje wa China Mao Ning amekosoa hatua hiyo akisema ni uamuzi mbaya unaovuruga swala la usalama wa taifa. Amesema kwamba hatua ya serikali ya Australia ni matumizi mabaya ya mamlaka ya serikali na ni ubaguzi dhidi ya kampuni za China. Korea Kaskazini imefanya gwaride la kijeshi lililohusishwa silaha zake zikiwemo makombora ya masafa marefu na baadhi ya makombora ya bandia ambayo yana uwezo wa kusafirisha kichwa cha nyuklia. Gwaride hilo lililofanyika usiku mjini Pyongyang ni la kuadhimisha miaka 75 ya jeshi la Korea Kaskazini. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA limesifu silaha zilizoonyeshwa na kuzitaja kama silaha za mapinduzi na zenye nguvu sana pamoja na uwezo wa kutekeleza mashambulizi ya nyuklia. Kulikuwa na matarajio kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un angetumia hafla hiyo kutuma ujumbe kwa Marekani na Korea Kusini ambazo zimekuwa zikifanya mazoezi ya kijeshi kwa pamoja. Na idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi nchini Uturuki na Syria imefikia 17,000 na huenda idadi hiyo ikaongezeka zaidi wakati waokoaji wanaendelea kutafuta manusura chini ya mabaki ya nyumba zilizoanguka. Idara ya serikali inayoshughulika na majanga imesema kwamba wafanyakazi 110,000 wanashiriki katika juhudi za uokoaji. Na kuacha na BMJ Muridhi kuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Bari, tunapekua pekua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza kipindi hiki leo, tutaangalia yalojiri nchini Uganda, ambapo serikali ya Rais Yoweri Museveni imetangaza kwamba haitaongeza muda au mamlaka ya afisi ya haki ya Umoja wa Mataifa, afisi ya haki za kiraia na vile vile haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo, hatua ambayo imekosolewa vikali. Je, wachambuzi wanasemaje?
Ningependelea ile ofisi basi iende kufanya kazi ili watu ambao hawezi kupata wanapata haki kutoka upande wa serikali wanapata haki upande mwingine.
Katika sehemu ya pili tutaangalia baadhi ya hatua ambazo zinaelezwa na wataalamu wa kiuchumi kwamba zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba kampuni za Kiafrika zimeendelea na kufikia kiwango cha kushindana na kampuni za kimataifa. Je, wataalamu hao nao wanaeleza nini?
Namna pekee ya Afrika kuweza kuendelea ni kuwa na mabilionea wa kutosha. Sasa kama mtasaidia tu wale wa nje, wao ndio wawe mabilionea alafu wa kwenu hawapigi hatua, itakuwa bado tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, Uganda ilisema Jumatano kwamba haitaongeza muda au mamlaka ya afisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo, hatua ambayo tayari imeanza kukosolewa vikali na upinzani katika nchi ambako wachambuzi wanasema kumekuwa kukishuhudiwa visa vya ukiukaji wa mara kwa mara kwa haki za binadamu. Mwezi Novemba mwaka jana, kamati ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na haki za au ukiukaji wa haki za binadamu ilieleza wasiwasi wake kuhusu ripoti kwamba kulikuwa na mateso na unyanyasaji ambao ulikuwa ukiendelea kufanywa mara kwa mara nchini humo. Pia iliitaka Uganda kukoma kutumia maeneo ambayo hayajaidhinishwa ya kuweka watu kizuizini. Uganda iliandikia afisi ya kamishna mkuu wa haki za kibinadamu Umoja wa Mataifa OHCHR mnamo mwezi Februari, tarehe 3 mwezi huu wa Februari, kutangaza kwamba haitaidhinisha tena kuongezwa kwa muda zaidi. Barua hiyo ilisema hatua hiyo inakisi dhamira kubwa ya serikali katika kukuza na kulinda haki za binadamu, amani iliyopo nchini kote kwa mujibu wa serikali ya Rais Museveni, pamoja pia na taasisi dhabiti za kitaifa za haki za binadamu na jumuiya ya kiraia yenye uwezo wa kufuatilia visa hivyo na kulinda haki za binadamu kote nchini. Hiyo ni kauli ya serikali ya Rais Museveni. Iliendelea kueleza kama anavyosema huyu waziri wa mambo ya nje Okello Oryem, wakati hii ni ripoti, ni yale ambayo aliambia shirika la habari la AFP. Rekodi yetu ya haki za binadamu kwa miaka mingi imeimarika sana chini ya uongozi wetu mzuri wa Rais Yoweri Museveni. Na akasema kwamba Uganda imeunda vyombo vya ndani ambavyo ni vizuri na vinaweza kutekeleza majukumu yake kulinda haki za Waganda wote. Nchi ya Afrika Mashariki imeshuhudia msururu wa dhuluma dhidi ya wale ambao wanapinga utawala wa Rais Museveni ambao umekuwepo miaka 36, huku waandishi wa habari pia wakishambuliwa, mawakili wakifungwa jela na viongozi wa upinzani kunyamazishwa, kwa mujibu wa ripoti ambazo zimekuwa zikitolewa na vyombo vya habari hususan vile vya kimataifa. Kwenye laini ya simu tuko naye Asiraji Kariango. Huyu ni mwandishi wa habari wa siku nyingi, anajiunga nasi kutoka Kampala, Uganda. Asiraji, kwanza kabisa, hebu tueleze hatua hii imepokelewa vipi? Hatua ya Rais Museveni na serikali yake kutangaza kwamba inafunga au haitaipa muda zaidi afisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia haki za binadamu hapo, imepokelewaje hasa na wanahabari na wale wengine ambao labda ni wanaharakati wa kutetea haki?
Kusopeli, kila mtu ana maoni tofauti kuhusu hatua hiyo. Lakini kwa upande mbili, kwa wale ambao wanaunga serikali wanasema basi ni serikali imefanya vizuri, na wale ambao hawaunga serikali wanasema serikali imefanya vibaya. manake hasa wapande upinzani, hasa wakereketa activists wanadhani kwamba serikali kwa sasa inaficha yale maovu ambayo inafanya yakikiuka haki za binadamu, uhuru wa kusema, vitu kama hizo. Na wanasema kwamba hatua hii ni kama serikali na mtu wa kawaida amepoteza mlango wa kuweza kujitetea mbele ya kadamnasi ama ya chombo cha kimataifa. Hivyo wanasema hali hiyo ni mbaya. Waandishi habari bila shaka nao vilevile, kuna wale ambao wanasema kwamba serikali inaficha kwa sababu wanasema kwamba serikali imekuwa ikiwadhulumu, inawazuia wakifanya kazi zao. Mfano mwaka 2001 waandishi habari karibu 10 na walipata mkongoto kutoka kwa polisi wa jeshi ambao waandishi habari hao walikuwa wakiandamana na kiongozi wa upinzani NUP akipeleka malalamishi yake kwa ofisi hapa Kampala. So vyombo vya dola, polisi wakawatandika na askari polisi wakawatandika, na ikabidi mkuu wa jeshi kujitokeza kuweza kuomba msamaha. Japo hapo awali walikuwa wanasema kwamba hao waandishi habari walichangamana na wale wanaharakati ambao waliwachokoza. Kwa pande mwingine, haki za binadamu ama haki kuzungumza hapa Uganda ni nusu nusu, naweza kusema wale ambao wanasema yale ambayo yanasema, ingawa hawapaswi kufanya hivile. Kwa mfano, kuna waandishi wa habari ambao nimegusia hapo awali ambao ni wanaharakati ambao wanatumia kisingizio cha kazi zao ama taji lao la kuwa waandishi habari kusema maneno ambayo kweli wakati mwingine si ya ukweli, ni ya uzushi, manake hawafuati ule utaratibu wa kuhakikisha kutafuta sources za pembeni, wanao kwamba taarifa ambazo wanayosema imeegemea upande mmoja. Na wengine wanasema wale ambao wanasema kweli serikali inawakandamiza waandishi habari, lakini mwaka huu tangu uanze hajakutokea tukio ambalo linadhihirisha kwamba serikali inawakandamiza ama inawanyanyasa waandishi habari. Japo kipindi cha nyuma hasa wakati wa campaign za uchaguzi na baada ya uchaguzi mwaka 2021 kulikuwa na visa mbalimbali ambapo vyombo vya dola, polisi, askari walikuwa wanaonekana kama wanawadhulumu waandishi habari, lakini wao wanasema walikuwa wanakwenda kinyume na kile ambacho wanapaswa kufanya. Sana sana walikuwa wana cover maandamano ambayo serikali inasema huwa yanakwenda kinyume na sheria. Hivyo lazima kila mtu ama kila upande utoe maoni yake kutokana na jinsi inavyoona. Lakini mimi kwa upande wangu naona ingekuwa si vizuri, maanake serikali inasema kwamba kuna vyombo ambavyo vipo ambavyo vimewekwa na imesaidia ofisi hiyo kuweka haki kama hizo, kama kuna tume ya haki za binadamu nchini Uganda, Human Rights Commission imewekwa ina shughuli hiyo. So labda sijui, lakini kila mtu anaona vyake, lakini mimi ningependelea ile ofisi ibaki iende ikifanya kazi ili watu ambao hawezi kupata kuona kwa wanapata haki kutoka upande wa serikali wanaona na wanapata haki upande mwingine.
Asiraji Kariango, naomba usiondoke. Shukran sana kwa maoni yako hayo au maelezo ambayo umetupa hapo kama mwandishi wa habari, lakini iwapo tutapata muda tutarejea kwako kwa kifupi. Lakini sasa nimlete na Bendi wa Moto. Huyu mchambuzi wa siasa za kieneo na siasa za Uganda pia pale ndani. Vipi bwana wa Moto, wewe kwanza kabisa umepokeaje hatua hiyo ya serikali?
Zimepokelewa kwa kero kubwa, sio kwangu peke yake, lakini kwa umma wote wa Uganda. Na maswali ni kwamba kwa nini wakati huu, kwa sababu hili lilifanyika karibu miaka 8 pale hapo nyuma, wakati wa uchaguzi ule wa mwaka wa 2016. na huwa hii inatokana nafikiri na ripoti wanazoziandika, kwani hakuna uchaguzi wowote hapa Uganda ambao unafanyika na ukamalizika kwa amani, kwani huwa watu wanakamatwa na watu wanapelekwa korokoroni bila kesi zozote. Kwa hivyo nafikiri inakumbukwa na wasikilizaji wetu wapendwa kwamba tulipomaliza uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita ule hapa Uganda, watu wengi waliuliwa kwa kampeni zile.
Naam, huyu waziri wa mambo ya nje wa Uganda Henry Okello Oryem, wakati akizungumza na shirika la habari la AFP, amenukuliwa akisema kwamba moja ya sababu ambazo wanafanya hivi ni kwa sababu wanasema Uganda tayari imeunda njia zake za kuhakikisha kwamba kuna usawa ama haki za binadamu zinalindwa. Utasemaje kuhusu hilo kwa kifupi?
Waziri wa mambo ya nje akisema hakuna matata yoyote na ya kuhusu haki za kibinadamu, inaleta mchanganyiko kwenye serikali ambayo sisi tulioipendelea sana miaka iliyopita. Kwani rais amesema askari bado wanadhalilisha umma.
Ni nini ambacho unadhani Waganda ambao hawajaridhishwa na haya matukio ama hatua hii, kama unavyosema kwamba wako wengi, ni nini ambacho wanaweza kukifanya kisheria kuhakikisha kwamba labda msimamo huo wa rais Museveni na serikali yake unabatilishwa?
La kwanza, ikiwa serikali haitaki mashirika kama hayo kuripoti juu yake, iachane na tabia ya kutumia vyombo vya madola kudhalilisha watu wake. Kwa hivyo wananchi wa Uganda wanaweza kuenda mahakamani ikiwa wanataka, au waandamane, dunia itawasikia.
Na Bende wa Moto ni mchambuzi wa siasa za Uganda na eneo zima la maziwa makuu kule barani Afrika, ameungana nasi moja kwa moja kutoka Kampala. Ndio muda tulokuwa nao, hatutaweza kurejea kwake Asiraji Kariango, kwani lazima tuingie katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Ushindani wa kibiashara barani Afrika umeendelea kuongezeka na kupelekea baadhi ya makampuni makubwa kuongeza juhudi katika azima ya kuingia kwa soko la kimataifa, lakini makampuni ya Kiafrika mara nyingi yana wakati mgumu katika kujistawisha katika maeneo ambayo makampuni ya kimataifa yamekita mizizi. Katika sehemu hii ya pili tunaangazia baadhi ya hatua zinazoelezwa na wataalamu kwamba zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha kuwa makampuni ya Afrika yanaendelea kufikia kiwango cha kushindana na kampuni za kimataifa. Kwa mengi zaidi na karibisha mwenzangu Jason Nyakundi aliyetuandalia ripoti hii kutoka Nairobi.
Mfanyi biashara kutoka Tanzania ambaye pia ni bilionea pekee Afrika Mashariki, Mohamed Deji, amesema yuko tayari kushindana na baadhi ya makampuni makubwa duniani kama vile Unilever, Pepsi na Coca-Cola. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha CNN, Deji alisema bidhaa yake inayouzwa zaidi ya Mo Extra, kinywaji baridi, kiliuzwa kwa zaidi ya chupa bilioni moja mwaka 2022 na yuko tayari kushindana na vinywaji baridi vikubwa duniani. Bwana Deji alisema ataanzisha viwanda kila mahali ambapo Pepsi na Coca-Cola ziko, akitumai kuwa chupa bilioni moja zinaweza kuongezeka kufikia chupa bilioni 3 hadi 4 katika kipindi cha miezi 24 na 36. Pamoja na kuongeza kwa orodha ya bidhaa kutoka kwa mbolea hadi Mo Assurance, Mo Deji kama anavyojulikana nchini Tanzania, anaanzisha viwanda nchini Uganda, Rwanda, Msumbiji na Zambia. Deji ambaye anachukuliwa kuwa mmoja wa wazalishaji wakubwa wa mkonge duniani, alisema Waafrika sasa wana mapato yanayoweza kumudu aina ya bidhaa zinazozalishwa na biashara zake. lakini kampuni za Afrika zina uwezo wa kushindana na kampuni kubwa za kimataifa. Walter Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, na nimemuuliza kuhusu vile anavyoliona tamko hilo la Mo Dewji.
Ukweli ni kwamba unapoona kwamba kuna mfanyabiashara ambaye anaanza kuwa na ndoto kubwa za kushindana na makampuni kongwe, makampuni ya muda mrefu, ukiona mtu anaanza anafikia hatua ya kusema kwamba mimi ninataka kushindana na hao kwenye soko, maana yake ni kwamba ni mtu ambaye ana vision kubwa au ana dira kubwa ya kutaka kuona kwamba anafika mbali, anataka kuona kwamba ananufaika na soko lililopo katika uhakika wa hali ya juu. Sasa ukija kuangalia ni kwamba mtu wa namna hiyo unampima kwa kuangalia kwamba hatua aliyopo ni hatua ya namna gani, ili kuweza kuona kwamba kile anachokisema ni ukweli sahihi au anasema tu ili kufurahisha genge. Lakini ukiangalia kwa mfano aliyoyasema Mo Dewji, mfanyabiashara huyu mkubwa kutoka Tanzania ambaye ni bilionea, alivyotamka kwamba ninataka kushindana na makampuni haya makubwa, wewe mwenyewe tu unapata picha, kwa sababu unamwangalia kwamba ni mfanyabiashara ambaye anakuwa ana kipato kikubwa, lakini pia makampuni yake ya vinywaji baridi yanaonekana kufanya vizuri sana. Huyu ana makampuni ambayo yana bidhaa zaidi ya 150 ambazo ameweka sokoni. Sasa unaweza kuona kwamba ni mtu ambaye kile ambacho anakisema maana yake ni kitu ambacho amekana wataalamu wake, washauri wake, na yeye mwenyewe akapima akaona kabisa kwamba uwezo wa kushindana na makampuni haya kwenye soko anao. Sasa unamzungumzia bilionea nambari moja Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo anapotoa tamko la namna hiyo, basi unapata picha kwamba anataka kuona kwamba ananufaika na soko lililopo ndani ya Afrika kwa ujumla na Afrika ya Mashariki kwa ujumla wake. Kwa hiyo kwa kweli unaweza kuona kwamba mipango yake iko vizuri, malengo yake yako vizuri, kwa sababu alikofikia sio wa kushindana tena na makampuni madogo madogo yaliyopo katika nchi za Afrika ya Mashariki yanayohusika na bidhaa za namna hiyo. Yeye anapaswa kufikiria juu zaidi. Na kama ni mtu mwenye kipato kikubwa, maana yake ni kwamba uwezo wa kukopesheka nao na uwezo wa kuweza kufanya biashara mahali popote na akakubalika na serikali mbalimbali anao, kwa sababu hata hao wenye serikali wanamsubiria aende kwenye ya mataifa yao huko akawekeze kwa lengo la kuongeza ajira zaidi, kuongeza mzunguko wa fedha na vile vile kuongeza mapato katika nchi hizo. Kwa hiyo naweza kuona kwamba hicho anachokisema pasina shaka kabisa, inaamini kwamba ni kitu ambacho anaweza kukifanya na akakisimamia na kikawezekana kwa kiwango kikubwa. Inawezekana asifikie 100% katika levo ya hayo makampuni yalipo, lakini katika levo ya kiuzalishaji katika nchi za Afrika anaweza akafika. Anaweza asifike walikofika Coca-Cola au Pepsi katika, kwa sababu wamezunguka dunia nzima, lakini yeye kwa ndani ya Afrika, focusing yake ikawa ndani ya Afrika, ana uwezo wa kufanya vizuri na ana uwezo wa kuweza kushindana kwenye soko.
80% ya biashara ndogo na za kati barani Afrika zinafeli ndani ya miaka mitano ya kwanza ya uwepo wao, licha kuwa na kiwango cha juu zaidi cha ujasiriamali ulimwenguni kulingana na ripoti ya mwaka 2022. Ripoti hiyo pia ilifichua kuwa 22% ya watu wenye umri wa kufanya kazi barani Afrika wanaanzisha biashara kutokana na sababu mbalimbali, lakini biashara hizi hazina rasilimali kuziwezesha kuendelea. Kulingana na ripoti hiyo, kikwazo kikubwa zaidi cha ukuaji wa biashara ndogo na za wastani si ukosefu wa mtaji, lakini ukosefu wa ujuzi muhimu wa kusimamia kampuni yenye mafanikio, pamoja na ukosefu wa mchakato, muundo na ujuzi wa biashara. Bilionea Mo anasema kwamba alipokuwa kikua alitamani sana kuwa tajiri, lakini kadri muda unavyosonga aligundua kuwa pesa sio kitu muhimu zaidi, bali mabadiliko mtu anaweza kuleta katika jamii, ajira anazoweza kubuni na maisha anayobadilisha. Bwana Nguma anasema ili wafanyabiashara wa Afrika wawe na uwezo wa kushindana na kampuni za kimataifa, wanahitaji kulindwa kwa kila njia ambayo inaweza kuwasaidia kuinuka.
Unajua, kulikuwa na kasumba mbaya sana kwamba mwekezaji wa ndani ya Afrika alionekana kwamba hana pesa, lakini vile vile kulikuwa na masuala ya rushwa. Makampuni haya makubwa yalikuwa na uwezo wa kuweza kuziteka nchi zetu au kuteka baadhi ya viongozi wa kisiasa au wale wakubwa wanaomiliki mamlaka za udhibiti kwenye masuala ya bidhaa, na hivyo kuwanyima sana fursa wafanyabiashara wa ndani ya Afrika wanapotaka kufanya biashara, kupanua biashara zao au kufanya aina fulani ya biashara inayofanana na biashara zao, basi walijikuta wakikumbana na vikwazo vikubwa sana. Sasa hivi unaweza kutoka kwamba kuna wakati hata kuanzisha makampuni ya maji ilikuwa ni shida. Yale makampuni kongwe yanaweka sheria kali namna ya kuweza kuingia kwenye soko, namna ya kuweza kuingiza bidhaa zao kwenye soko. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anakumbana na usumbufu mkubwa kwelikweli. Kwa hiyo lakini hivi sasa unaweza kuona kwamba baadhi ya nchi nyingi wameweza kubadilisha baadhi ya sheria zao kwa lengo la kuweza kuweka mazingira mazuri ya kibiashara na hasa biashara ya kiushindani. Kwa hiyo angalau katika zama hizi tunaweza tukazungumza lugha fulani, japokuwa bado ukiritimba upo katika baadhi ya mamlaka za udhibiti na pengine katika baadhi ya viongozi wa kisiasa ambao bado hawaamini kwamba Waafrika wanao uwezo wa kuweza kuwekeza katika ile large scale kwa ukubwa. Wanaona kama vile haiwezekani, lakini kiasi kwamba wanawawekea changamoto kubwa sana ya wao kuweza kupenetrate au kupenyeza na kuingia kwenye soko la ushindani la kibiashara. Kwa hiyo ninaamini kwamba kama serikali zetu zinataka kuona kwamba wafanyabiashara hawa wa ndani hasa katika mipaka yetu ya nchi hizi za Kiafrika kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani na jinsi gani ya kuwawezesha zaidi hawa, kwa sababu yani namna pekee ya Afrika kuweza kuendelea ni kuwa na mabilionea wa kutosha. Sasa kama mtasaidia tu wale wa nje wao ndio wawe mabilionea alafu wa kwenu hawapigi hatua, itakuwa bado tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu. Tunataka kuwa na mabilionea ndio watakaosaidia kufanya uchumi, kusisimua uchumi wa nchi za Afrika, na wao ndio wanaoweza kusaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini. Tunazungumzia China, tunazungumzia Japani, tunazungumzia Marekani, tunazungumza mataifa ambayo ni makubwa kiuchumi. Katizame ndani yake, utakuta kuna mabilionea wa kutosha, kuna mabilionea na mamilionea wa kutosha. Huwezi kuendesha nchi au kusema kwamba bara la Afrika linaweza kubadilika kama hatutakuwa na mabilionea na mamilionea wazawa ndani ya Afrika na wakapewa first priority, ile fursa ya kwanza na ya kipekee kabisa katika namna ambavyo wanafanya biashara zao. Kama nia ya dhati ipo, basi ni kuhakikisha kwamba hawa mabilionea na mamilionea wazawa ambao wapo ni vizuri wakaendelea kupewa nafasi ili kuweza kuona kwamba wanazalisha zaidi na wanapata mapato mengi zaidi ambayo yatasaidia katika kuweza kunyanyua uchumi wa nchi zetu za Afrika na bara letu la Afrika.
Mo Dewji alirithi biashara kutoka kwa baba yake Ghulam Dewji, ambaye pia alirithi biashara ya familia. Kwa hivyo biashara sasa inamilikiwa na familia ya kizazi cha tatu. Kampuni hiyo ilikuwa ni ya uagizaji na usafirishaji chini ya baba yake Dewji, na wakati Dewji anachukua usukani, biashara hiyo ilikuwa ya thamani ya dola milioni 30. Anatarajia biashara yake kufikia kiwango cha kampuni ya kimataifa. Ameanzisha biashara ya vinywaji baridi nchini Uganda na analenga kupanua hadi Kenya, Rwanda, Burundi na zaidi katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, Malawi, Msumbiji, Madagascar na Mashariki ya Kati.
Shukran sana mwenzangu Jason Nyakundi kwa ripoti. Umeeleza mengi zaidi kuhusu mwanabiashara huyo kutoka Tanzania, Mo Dewji. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima ikicha kwa undani. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Nakutakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC. Tuonane wakati mwingine inshallah.